Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una. Wa anfa'na bima alamtana. Wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'alukal huda was-sadad. Pemirsa Rojak TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita setiap Rabu pertama dan kedua, pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap penguasa. Dan salah satu pokok akidah Ahlus Sunnah yaitu tunduk dan patuh kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang bukan kemaksiatan. Berkata Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, "Was-sam'u wat-ta'atu lil-a'immati fima yuhibbullahu wa yarda." Dan di antara perkara yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mereka selalu tunduk dan patuh, taat dan patuh mendengar kepada para penguasa, para pemimpin, pemerintah kaum muslimin dalam perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wa man waliyal khilafata bi ijma'in nas, dan juga siapapun yang memegang atau menjabati sebagai penguasa, ya, pemimpin, pemerintah kaum muslimin dan disepakati oleh kaum muslimin dan mereka ridha kepadanya, bahwa amirul mukminin, maka dia pantas untuk disebut sebagai amirul mukminin atau pemimpin kaum mukminin. Di antara pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sangat banyak, yaitu perintah kepada kita kaum muslimin untuk selalu taat dan patuh kepada pemerintah, untuk tunduk dan patuh kepada penguasa, untuk selalu bersatu di atas jamaah kaum muslimin. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Para ulama mengatakan bahwasanya ulil amri mencakup para ulama dan umara, para ulama ahli ilmu dan umara, para pemimpin, para penguasa. Dan tentunya ini adalah perkara yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quranul Karim. Maka tidak ada perbedaan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya mentaati penguasa dalam perkara yang bukan maksiat, ini adalah salah satu dari pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan firman Allah Azza wa Jalla, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian, maksudnya adalah minal muslimin, dari kaum muslimin. Jadi selama pemimpin tersebut masih beragama Islam, masih muslim, masih memiliki keislaman, meskipun dia adalah seorang yang fasik, meskipun dia adalah seorang yang zalim. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama kita bahwasanya meskipun hanya tersisa satu helai rambut dari keislaman, meskipun tersisa hanya seberat anak semut dari keislaman, maka tetap wajib untuk taat dan patuh kepadanya dalam perkara yang bukan maksiat. Ini adalah perkara yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian semua wahai kaum muslimin untuk selalu bertakwa kepada Allah. Takwa ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang terdahulu maupun orang yang akan datang. Semua wajib untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Was-sam'i wat-tha'ah. Ini ada di antara pesan-pesan terakhir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah pesan takwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya untuk selalu taat dan patuh kepada penguasa. Untuk tunduk dan patuh kepada penguasa kaum muslimin. Ini adalah pokok dari pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu bersatu dengan pemerintah kaum muslimin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas menyebutkan meskipun seandainya yang ada seorang hamba sahaya budak yang berhasil menguasai ya suatu wilayah, suatu negara. Dia lari dari tuannya, kemudian dia memimpin pasukan, kemudian berhasil menjadi pemimpin kaum muslimin, manusia tunduk kepadanya, maka wajib bagi kaum muslimin yang lain untuk taat dan patuh kepadanya. Bahkan lebih jelas lagi, Nabi SAW mengatakan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun pemimpin kalian adalah hamba sahaya dari Ethiopia, meskipun kulitnya hitam, meskipun rambutnya ya seperti kismis, kepalanya seperti kismis, kepalanya kecil. Meskipun bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, mujadda'ul atraf. Meskipun pemimpin tersebut tidak punya jari-jari tangan, tidak punya jari-jari kaki. Ya, ini adalah suatu penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya meskipun pemimpin kita tidak punya penampilan yang menarik, meskipun dia cacat, meskipun dia sakit, ya kalau dia telah berhasil menjadi penguasa, ya rakyat tunduk kepadanya, meskipun ya dia punya banyak kekurangan, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sam'i wat-tha'ah, kalian harus tetap tunduk dan patuh kepadanya. Jadi selama dia pemimpin, selama dia penguasa, selama dia orang nomor satu di suatu wilayah, suatu negara, dan ya rakyat tunduk kepadanya, dan dia muslim, maka wajib bagi kaum muslimin yang lain untuk taat dalam perkara yang bukan maksiat. Dan Nabi SAW telah ya mengabarkan kepada kita akan muncul pemimpin-pemimpin yang buruk, pemimpin-pemimpin yang mengutamakan dirinya, mengutamakan keluarganya, ya, menguasai harta, bahkan mungkin memukul punggung kaum muslimin. Akan tetapi Nabi SAW tidak mengatakan ya perangi mereka, ya, kudeta, memberontak. Apa kata Nabi SAW? Isbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Maka ya di antara pokok akidah Ahlus Sunnah yang harus kita yakini, wajibnya ya rakyat untuk taat dan patuh kepada penguasa dalam perkara yang bukan maksiat, dalam perkara yang bukan dosa dan haram. Ya. Seorang keluar dari ketaatan penguasa, seorang ya diharamkan seorang untuk memberontak kepada penguasa kaum muslimin, apalagi sampai mengangkat pedang. Ya. Dan tentunya tidak ada pemberontakan yang tiba-tiba, ya, pasti dimulai dengan pemberontakan dengan ucapan, pemberontakan dengan lisan, dengan menyebarkan berita-berita dusta, ya, sebagiannya. Sehingga ini perkara-perkara yang diharamkan. Dan barang siapa yang memberontak kepada penguasa kaum muslimin yang sah, maka dia dianggap sebagai ya, orang Khawarij, ya, Khariji atau Mu'tazili, karena di antara pokok keyakinan Mu'tazilah yaitu mereka mengatakan bahwasanya wajib amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang mereka maksud adalah memberontak kepada penguasa yang zalim. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, ya, sebagaimana banyak sabda atau hadis-hadis Nabi SAW yang merintahkan untuk kaum muslimin bersabar terhadap kezaliman penguasa. Tentunya, ya, sabar ini bukan berarti hanya diam saja, membiarkan, apalagi sampai mendukung, ya. Tapi wajib bagi para ulama, orang-orang yang mampu sampai kepada penguasa, untuk menasihati mereka. Untuk mereka, ya, mengingatkan para penguasa menjauhi dari dosa dan kezaliman. Perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, was-sam' wa ta'ah lil-a'immah fima yuhibbullahu wa yarda. Tunduk dan patuh kepada para penguasa, pemerintah, pemimpin dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai. Adapun maksiat, maka Nabi SAW dengan tegas mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada penguasa dalam perkara yang maksiat. Maka apabila pemerintah, penguasa memerintahkan kita untuk berbuat zalim, makan riba, berzina, minum khamar, wal'iyadu billah, ya, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang diharamkan, maka tentunya tidak boleh kita taat. Ya. Siapapun juga, seorang istri tidak boleh taat kepada suaminya, ya, jika diperintahkan berbuat maksiat. Seorang anak wajib taat kepada orang tuanya. Tapi apabila orang tuanya menyuruhnya untuk bermaksiat, maka la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi siapapun juga dalam perkara maksiat. Ya, begitu pula rakyat dengan penguasa, ya. Apabila penguasa mengajak rakyatnya untuk berbuat zalim, untuk, ya, melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita mengatakan tidak ada ketaatan dalam perkara tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang bukan maksiat. Tapi juga tentunya perlu kita garis bawahi dan perlu kita ketahui, ya, para pemirsa sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu apabila ternyata penguasa mengajak kita untuk berbuat maksiat, memerintahkan kita untuk melakukan dosa, maka kita tidak taat dalam perkara tersebut. Akan tetapi, ya, jabatan beliau atau wewenang beliau atau sebagai penguasa tetap harus kita hormati, tetap harus kita hargai, ya. Kita hanya tidak taat dalam perkara maksiat. Adapun perkara yang bukan maksiat, maka kita harus tetap wajib taat. Kita harus tetap menghormati, ya, jabatan mereka. Jadi, ya, hanya dalam perkara maksiat itu saja kita langgar, ya. Hanya apabila kita diajak untuk melakukan dosa, maka kita katakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Adapun dalam perkara yang bukan maksiat, ya, maka pemimpin tersebut tetap dihargai, tetap dihormati, tetap dimuliakan. Karena juga Nabi SAW mengancam kepada orang yang menghina penguasa, akan Allah akan hinakan dia. Man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang menghina, melecehkan, merendahkan penguasa, maka Allah akan menghinakannya. Kemudian Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wa man waliyal khilafata bi ijma'in nas. Barang siapa yang memegang kekuasaan, ya, menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi penguasa di suatu negara dengan kesepakatan manusia, dengan keridhaan mereka, maka dialah amirul mukminin. Dialah pemimpin yang harus didengar dan harus ditaati. Tentunya apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab ini adalah salah satu, ya, cara dalam memilih penguasa, yaitu siapa yang dipilih oleh kaum muslimin. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya yang memilih pemimpin ini bukan, ya, setiap orang, ya. Dalam Islam, pemimpin itu dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd yaitu dewan pemutus dan penentu, ya. Majelis pemutus dan penentu yang terdiri dari orang-orang yang berkompeten, punya integritas yang tinggi, mempunyai keilmuan, mempunyai pengaruh besar di masyarakat, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, ya. Merekalah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Jadi, ya, dalam Islam, ya, pemimpin itu dipilih oleh ahlul halli wal aqd, ya. Orang-orang tadi yang punya kompeten, integritas, ya, punya pengaruh yang besar, ya, para panglima perang dan ya orang-orang berilmu, ya, para ulama, merekalah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Adapun yang lain, maka mereka mengikuti ahlul halli wal aqd tadi, dewan atau majelis pemutus dan penentu. Dan merekalah yang mengangkat pemimpin, merekalah yang memberhentikan pemimpin, ya, dan seterusnya. Inilah yang terjadi di zaman Nabi atau di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat, ya, ahlul halli wal aqd, ya. Mereka sepakat untuk memilih sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin kaum muslimin. Maka, ya, seharusnya pemimpin itu dipilih oleh ahlul halli wal aqd tadi, yaitu dewan atau majelis penentu dan pemutus yang terdiri dari orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kompeten, berintegritas, ilmu, ya, ilmu agama, ilmu dunia, ya, dan orang-orang yang punya pengaruh besar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan Nabi SAW, ya, memang sudah mengisyaratkan sebelum beliau meninggal bahwasanya akan mengganti beliau adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, sebagaimana Nabi SAW memberi isyarat dengan cara meminta sahabat Abu Bakar untuk mengganti beliau sebagai imam salat ketika beliau mengalami sakit yang sangat parah. Beliau menunjuk sahabat Abu Bakar untuk mengganti Nabi SAW memimpin salat bagi kaum muslimin. Dan ketika ahlul halli wal aqd, ya, sahabat-sahabat senior memilih sahabat Abu Bakar menjadi pengganti Nabi SAW, maka kaum muslimin yang lain mengikuti apa yang dipilih oleh ahlul halli wal aqd tadi. Kemudian cara yang kedua yang disebutkan oleh para ulama kita bagaimana seorang pemimpin itu terpilih, yaitu dengan cara dipilih oleh pemimpin sebelumnya, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebelum meninggal. Beliau menunjuk sahabat Umar bin Khattab menjadi pengganti beliau, dan ini pun juga disepakati oleh kaum muslimin, ya, sehingga yang mengganti sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, sepeninggal beliau adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana dua sahabat ini memang selalu mendampingi Nabi SAW. Ya, dalam banyak hadis Nabi SAW menyebutkan, ya, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Dan Nabi SAW mewasiatkan kepada kita untuk selalu, ya, mengikuti dua sahabat ini, dan mereka berdua benar-benar menjadi sahabat Nabi SAW hayyan wa mayyitan, hidup dan mati. Kenapa? Karena, ya, sahabat Abu Bakar dimakamkan di samping Nabi SAW, juga sahabat Umar di samping makam Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian perkara atau cara yang ketiga, yaitu jika ada seorang yang berhasil menjadi atau menguasai kaum muslimin, kemudian manusia tunduk kepadanya, maka tentunya semua harus ikut, ya. Meskipun, ya, disebutkan oleh para ulama kita, meskipun seandainya, ya, cara pemimpin tersebut mengambil kekuasaan dengan cara yang tidak benar, tapi apabila dia sudah berhasil, ya, berada di puncak, ya, kekuasaan, maka wajib bagi kaum muslimin yang lain untuk tunduk kepadanya, taat dan patuh kepadanya selama dia adalah seorang muslim. Sebagaimana, ya, yang terjadi di zaman, ya, para sahabat ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal, kemudian digantikan oleh Yazid bin Muawiyah, kemudian digantikan lagi oleh Muawiyah bin Yazid, kemudian terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, Kemudian muncul ya Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya, yang berhasil menguasai ya wilayah-wilayah kaum muslimin, berhasil menguasai ya Syam, kemudian menguasai Irak, menguasai Mekah dan Madinah, sehingga manusia tunduk kepadanya, taat dan patuh kepadanya, dan terjadi kebaikan yang besar di tengah kaum muslimin. Apabila ya satu orang atau seorang dari kaum muslimin berhasil menjadi penguasa di suatu negara, maka wajib bagi yang lain untuk taat dan patuh kepadanya. Ya, jadi dalam Islam ya diajarkan bahwasanya memilih penguasa yaitu dengan cara dipilih oleh alul hali wal aqd atau dipilih oleh pemimpin sebelumnya. Dan apabila ya berhasil ya seorang kaum satu orang ya, untuk menjadi penguasa, meskipun ya disebutkan ulama kita cara merebut kekuasaan tersebut tidak benar, tapi kalau dia sudah berhasil untuk menjadi penguasa dan ditaati oleh kaum muslim, maka yang lain semua harus tunduk kepadanya. Jadi tentunya ya ketika Imam Al-Barbahri menyebutkan bi ijma'in nas ya, bukan berarti di sini harus per orang ya, setiap orang ya, karena manusia itu ikut kepada orang-orang yang ahlul halli wal aqd ya, majelis dewan pemutus dan yang apa namanya yang menentukan ya siapa pemimpin setelahnya, sebagaimana yang dilakukan juga oleh sahabat Umar bin Khattab ya. Sebelum beliau meninggal, beliau memilih sahabat-sahabat senior untuk menentukan siapa khalifah setelahnya, yang akhirnya mereka memilih sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang perlu juga kita ketahui ya, pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat, azzani Allah wa iyyakum, ya Imam Al-Barbahari mengatakan la yahillu li ahadin an yabita lailatan wa la yara anna laysa alaihi imam ya. Dan ini harus kita pelajari dengan benar ya. Tidak halal bagi siapapun ya, siapapun dia dari kaum muslimin, untuk tidur satu malam wa la yara anna laysa alaihi imam, dan dia mengatakan saya tidak punya pemimpin. Barran kana au fajiran ya. Baik itu pemimpin yang soleh atau pemimpin yang fajir. Maka setiap orang ya harus meyakini bahwasanya di pundaknya ada kewajiban untuk taat dan patuh kepada penguasa yang sah. Ya, bahkan Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan hafizahullah mengatakan ya dalam syarah kitab Syarh Sunan Al-Barbahari, beliau mengatakan hadhihi mas'alatun muhimmatun jiddan ya, sampai beliau mengatakan ini adalah perkara yang sangat penting ya. Ini adalah perkara yang sangat penting. Wa hiya annahu la yajuzul insan an yakhruja an jama'atil muslimin. Apa perkara yang sangat penting tersebut? Yaitu tidak boleh seorang pun untuk memberontak, untuk keluar dari persatuan kaum muslimin. Wa yashukku asat ta'ah, mematahkan, memecahkan ya, tongkat ketaatan, karena ya apabila dia melanggar perkara ini, wabata lailatan walaysa lahu imam, dia tidur dan meyakini saya tidak harus tunduk kepada siapapun, saya tidak harus taat kepada penguasa, maka faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi ya, seakan-akan dia melepaskan tali Islam dari lehernya. Tapi tentunya ya para pemirsa sekalian ya, tidak boleh juga kita salah dalam memahami hadis ini ya. Nabi SAW ketika mengatakan man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah, siapa yang meninggal kemudian di pundaknya tidak ada bai'at kepada penguasa, maka dia mati jahiliyah. Ini tidak berarti mati kafir ya. Ketika ada seorang yang memberontak atau tidak meyakini wajibnya dia taat kepada penguasa yang sah, penguasa muslim yang sah, maka ya sabda Salim faqad khala'a ribqatal islam min unuqi, bukan artinya dia telah keluar dari agama Islam ya. Tapi digambarkan seakan-akan ya dia berada di satu kawanan ya, seperti kawanan kambing yang diikat. Apabila ada yang lepas dari tali ikatan tersebut, maka dia terancam untuk ya dimakan oleh binatang buas, dimakan oleh serigala. Maka demikian pula orang yang keluar dari persatuan kaum muslimin, orang yang keluar dari ketaatan pemerintah kaum muslimin yang sah, maka seakan-akan dia melepaskan tali ikatan persatuan tersebut sehingga dia terancam untuk dikuasai oleh setan-setan. Dan ini adalah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya tidak boleh juga dipahami bahwasanya dia mati kafir, ya mati jahiliyah. Di sini bukan mati kafir, ya. Para ulama kita menjelaskan yaitu mati seperti orang jahiliyah yang mereka tidak mempunyai pemimpin, ya. Dan ini tentunya juga bukan berarti ya meremehkan, tapi ini menunjukkan bahwasanya dosa besar, ya. Memberontak kepada kaum muslimin, memberontak kepada pemimpin yang sah, pemimpin kaum muslimin yang sah, ini adalah suatu dosa besar, ya. Karena ini ancaman khusus pada khala'a ribqatal Islam min unuki, telah melepaskan tali Islam dari lehernya, atau mata mitatan jahiliyah, mati dengan mati jahiliyah. Maka ya sekali lagi maknanya bukan dia telah keluar dari Islam atau mati kafir atau murtad, ya, tapi dia telah melakukan dosa besar karena dia keluar dari ketaatan penguasa muslim yang sah. Kemudian ditambahkan lagi penjelasan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal hajju wal ghazwu ma'al imami madin. Haji dan berjihad, berperang di belakang bendera penguasa yang sah itu tetap harus dijalankan. Wa salatul jum'ati khalfahum jaizah. Salat Jumat di belakang mereka tetap boleh. Wa yusalli ba'daha sitta raka'at. Kemudian salat sunat setelah salat Jumat itu ada 6 raka'at. Yafsilu baina kulli raka'atain. Ya. Dipisahkan setiap 2 raka'at salam. Hakadha qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Demikianlah yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu arrahimahullahu azza wa jalla. Ya, kemudian di potongan matan ini Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan kewenangan pemimpin itu sangat banyak, ya. Dan tentunya kita tidak akan menerangkan semuanya, ya, karena kewenangan-kewenangan tersebut dijelaskan dalam kitab-kitab Al-Ahkam Sultaniyah seperti yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, kemudian Al-Ahkam Sultaniyah, ya, ditulis oleh Abu Ya'la, dan kitab-kitab yang lain yang menjelaskan secara detail perkara ini. Tapi ya di sini disinggung bahwasanya di antara kewenangan penguasa yaitu mengatur ibadah haji. Ya, mengatur salat Jumat dan salat Id, ya. Jadi ya sebenarnya seharusnya yang menentukan ya di mana diadakan salat Jumat, ya, kemudian di mana diadakan salat Id, kemudian siapa yang berhak menjadi khatib, menjadi imam, ini adalah wewenang penguasa. Dan yang terjadi sejak ratusan tahun, yaitu para penguasa mereka menyerahkan perkara ini kepada para ulama, ya, atau bagian agama yang mengatur urusan-urusan agama di negeri-negeri kaum muslimin, ya, mereka lah yang menentukan siapa imam, siapa khatib, ya. Dan ya ini adalah di antara hak penguasa, yaitu jika dia ingin menjadi imam atau menjadi pemimpin dalam perang, ya, jihad, maka mereka lah yang berhak untuk melakukannya. Dan yang terjadi ya sejak ratusan tahun, yaitu para penguasa mereka memberikan wewenang kepada para ulama untuk menjadi imam salat Jumat, para kiai, para ustadz untuk menjadi khatib, dan inilah yang dilakukan oleh banyak negara-negara pada saat ini. Kemudian juga di antara wewenang dan kewajiban penguasa yaitu mengatur masalah ibadah haji, yang mengatur keberangkatan jamaah haji, mengatur kloter-kloter ibadah haji, keberangkatan, kepulangan, siapa yang memimpin mereka, bagaimana ketika nanti sampai di Mekah, di Madinah dan seterusnya. Ini juga adalah kewenangan penguasa yang mana dari dulu negara-negara kaum muslimin mereka menyerahkan urusan ini, ya, kepada Kementerian Agama. Kementerian Urusan Agama yang mengatur perkara ini, dan ini adalah hak penguasa. Dan apabila penguasa tersebut yang menguasai kota Mekah maka merekalah yang mengatur ya masuknya jamaah haji kota Mekah, keluarnya, mengumumkan kapan masuknya bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Juga ya di antara wewenang penguasa yaitu mengatur jihad fi sabilillah. Ketika kaum muslimin mempunyai ya kekuatan, mereka ini adalah hak penguasa. Dan yang terjadi ya di hari-hari ini atau di tahun-tahun ini banyak ya muncul orang-orang yang ingin mengumumkan jihad, mengumumkan perang ya, padahal kondisi kaum muslimin sangat lemah sehingga terjadi kekacauan. Terjadi ya kekacauan di tengah kaum muslimin. Karena yang berhak menentukan ya kapan harus terjadi perang, kapan harus berdamai, ini adalah hak para penguasa kaum muslimin ya. Tidak boleh setiap orang mengumumkan jihad, mengumumkan pendaftaran jihad, berangkat ya. Dan ini bukan berarti dilarang berjihad ketika orang-orang kufar menindas kaum muslimin, tapi tentunya yang bisa mengetahui ya perkara-perkara politik luar negeri ya itu adalah penguasa-penguasa yang sah, pemimpin-pemimpin sah yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Mereka lah yang mengetahui ya apa yang seharusnya dilakukan oleh rakyat, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan para tentaranya. Kemudian perkataan beliau rahimahullah azza wa jalla, wa salatul jum'ati khalfahum jaizah. Ya, apa maksudnya salat Jumat di belakang mereka ini boleh? Yaitu meskipun penguasa yang memimpin kita adalah seorang yang fasik, ya punya kemaksiatan, punya kezaliman, maka tetap kita boleh atau harus salat di belakang mereka jika mereka memimpin salat ya, atau menyuruh seorang untuk memimpin salat. Karena ini pernah terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika para pemberontak, ketika orang-orang Khawarij di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengepung rumah beliau, bahkan akhirnya membunuh Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu. Apa ya kata para sahabat ketika itu di kota Madinah ya, karena Khalifah Utsman ditahan di rumahnya tidak bisa keluar, sehingga yang memimpin salat adalah dari kelompok Khawarij, sekte Khawarij yang mengepung rumah beliau. Maka para sahabat bertanya ya, kaum muslimin bertanya kepada Khalifah Utsman ya, engkau adalah khalifah yang sah, tapi ya kondisimu saat ini dikepung ya, rumahmu dikepung, dan yang memimpin salat adalah imam fitnah, orang yang ya mengepung dari sekte Khawarij, maka apa yang harus kami lakukan? Apa kata Khalifah Utsman ya, perhatikan pemirsa sekalian, ya bunna akhi ya, wahai ponakanku ya, wahai anak saudaraku, idza ahsanan nas fa ahsin ma'ahum, jika manusia berbuat baik, ikutlah berbuat baik bersama mereka. Wa idza asa'u, jika mereka melakukan keburukan, melakukan dosa, fatajannab isa'atahum, jangan ikut-ikutan dengan mereka. Jadi ya para pemirsa sekalian, meskipun ya pemimpin tersebut adalah pemimpin yang punya maksiat, punya banyak dosa, punya banyak kesalahan, kita tidak menyepakati, tidak menyetujui ya apa yang mereka lakukan. Tapi jika mereka berbuat baik ya, jika mereka melakukan salat, jika melakukan kebaikan, maka kita tetap ya ikut bersama mereka, salat di belakang mereka, dan mendukung mereka dalam perkara-perkara yang baik. Ya, dan ini dilakukan oleh para sahabat di zaman Hajjaj bin Yusuf, bagaimana dia adalah pemimpin yang sangat zalim. Tapi ketika ya berangkat jihad, ketika memimpin salat, mereka tetap ikut di belakang mereka. Ya, jadi kaidahnya adalah ketika pemimpin kita berbuat baik, kita dukung, kita ya mengamini, kita setujui, kita dukung, kita bantu mereka berbuat baik. Tapi apabila mereka berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan keburukan, maka kita tidak menyetujui, kita tidak mendukung, kita tidak ikut-ikutan ya melakukan dosa seperti apa yang mereka lakukan. Kemudian di sini ya, intinya tidak boleh memberontak kepada penguasa, menggulingkan mereka selama mereka masih muslim ya, selama mereka masih mendirikan salat, dan ya selama mereka belum keluar dari Islam. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wa yusalli ba'daha sitta raka'at. Kemudian setelah salat Jumat, Boleh, atau dianjurkan sholat 6 rakaat. Ini adalah perkara yang masuk dalam bab fikih, ya. Jadi sholat setelah sholat Jumat itu yang masyhur, pendapat yang masyhur yaitu 4 rakaat, ya. Maka variasi sholat sunat setelah sholat Jumat itu ada 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Ya, ini semua ada riwayatnya dari para ulama kita. Adapun sebelumnya, ya, sebelum sholat Jumat, maka tidak ada sholat rawatib sebelum sholat Jumat. Tapi siapapun yang datang ke masjid, ya, menunggu sholat Jumat, maka dianjurkan untuknya atau boleh untuknya sholat sampai menunggu khatib datang. Berapapun rakaatnya, bisa dia memperbanyak rakaatnya atau memperpanjang rakaatnya, yang memperbanyak sholatnya. Adapun setelahnya, maka yang masyhur adalah dari para ulama kita dalam kitab-kitab fikih mereka menganjurkan sholat setelah Jumat itu sholat sunat 4 rakaat. Adapun 6 rakaat itu juga adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Al-Barbahari ini, ya, merupakan pengikut madhab Hanbali sehingga beliau menyebutkan tentang madhab Imam Ahmad. Yafsilu baina kulli rakaatain. Ya, 6 rakaat itu bukan maksudnya satu takbir, kemudian salam. Satu takbiratul ihram sampai salam, tidak. Tapi setiap 2 rakaat dia salam, kemudian berdiri lagi 2 rakaat, kemudian salam, kemudian berdiri 2 rakaat lagi, kemudian salam. Jadi ini adalah masalah fikhiyah dan perkara yang sunnah dan bukan, ya, masuk dalam ranah akidah. Sebagaimana, ya, kita akan dapati ternyata Imam Al-Barbahari menyebutkan banyak perkara-perkara fikih dalam kitab ini, ya, di antara sebabnya karena sebagian ahli bid'ah mereka menyelisih ahlus sunnah wal jamaah dalam perkara-perkara fikih tersebut. Ya, masih berlanjut tentang sikap penguasa, sikap kaum muslimin terhadap penguasa. Beliau rahimahullah mengatakan, wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dan yang berhak menjadi khalifah itu adalah orang-orang Quraisy, ya, keturunan Quraisy dari kabilah Quraisy. Sampai kapan? Sampai turun, ya, Isa, Nabi Isa bin Maryam dari langit, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya di akhir zaman zaman nanti akan turun Nabi Isa alaihi salam yang akan, ya, membunuh babi-babi, memecahkan salib-salib dan tidak menerima jizyah. Tentu, ya, perlu kita pahami bahwasanya jika ada pilihan, ya, ada pilihan kemudian satunya dari keturunan Quraisy, satunya bukan, dan semuanya punya kelayakan untuk menjadi pemimpin, maka tentunya yang didahulukan adalah pemimpin dari keturunan Quraisy, ya. Sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu dari Quraisy, dari kabilah Quraisy. Juga sabda Nabi SAW yang lain, qaddimu Quraisyan wala tataqaddamuha, ya. Dahulukan Quraisy, keturunan Nabi SAW dari kabilah Nabi SAW, dan jangan mendahului mereka. Tentu, ya, tentu apabila Quraisy ini atau keturunan Quraisy ini adalah seorang yang pantas dan layak menjadi pemimpin dari segi keimanan, ketakwaan, kesolehan, dan juga dari segi kecerdasan dan fisiknya. Dan ini juga, ya, ketika Nabi SAW meninggal, kemudian para sahabat dari kalangan Ansar, mereka ingin juga memilih pemimpin dari kalangan Ansar dengan perkataan mereka, minna amir wa minkum amir. Ya, bagaimana kalau dari Ansar itu ada pemimpin dan juga ada pemimpin dari kalangan Quraisy, ya. Maka apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, innal arab la tadinu bi hadzal amri illa li hadzal hayy min Quraisy. Sungguhnya, ya, orang-orang Arab tidak memberikan hak memimpin kecuali dari kabilah Quraisy, ya. Maka para sahabat pun membaiat sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan sepeninggal sahabat Abu Bakar kaum muslimin dipimpin oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sepeninggal sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian digantikan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sepeninggal sahabat Utsman digantikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. kemudian digantikan lagi oleh sahabat Muawiyah, ya, walaupun sebelumnya sempat Al-Hasan bin Ali, ya, putra dari sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau, ya, mengundurkan diri dari penguasa, kemudian diambil alih oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian, ya, keturunannya, kemudian dari Bani Umayyah yang mereka semua adalah dari kabilah Quraisy, kemudian digantikan lagi oleh Bani Abbas, ya, dari Abbasiyah, mereka semua adalah keturunan Quraisy. Yang, ya, tentunya ini yang terjadi sejak dahulu, sejak awal Islam sampai beberapa ratus tahun, ya, setelahnya, dan nanti sampai turun Nabi Isa alaihissalam, ya, ketika itu kaum muslimin dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah al-Mahdi, ya, di akhir zaman, dan dia adalah keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka, ya, ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin akan selalu dipimpin, ya, di awal-awal Islam, ya, sampai beberapa ratus tahun berikutnya, kemudian setelahnya, maka di akhir zaman juga nanti akan dipimpin oleh Quraisy, ya. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya apabila sudah ada pemimpin dan bukan dari Quraisy, dan dia adalah orang yang berhak menjadi penguasa, penguasa yang sama, kan tentu tidak boleh untuk digulingkan, digantikan oleh pemimpin dari Quraisy. Nah, ini jika kita punya pilihan, ya, maka ahlul hal wal aqd menentukan, ya, dari kabilah Quraisy merekalah yang lebih pantas untuk memimpin kaum muslimin. Ya, adapun jika sudah ada penguasa dan dia bukan dari Quraisy, ya, maka tentunya tetap harus tunduk dan patuh kepada pemimpin tersebut, ya. Apalagi jika seluruh kaum muslimin di seluruh dunia bersatu, maka apabila ada keturunan kabilah Quraisy, merekalah yang pantas untuk memimpin jika mempunyai, ya, syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Kemudian selanjutnya, ya, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Imam Al-Barbahari mengatakan, "Waman kharaja an imamin min a'immatil muslimin." Siapapun yang memberontak kepada penguasa, imam, pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, fahuwa khariji, ya, maka dia dicap khawarij. Qad syaqqa asal muslimin, karena dia telah memecahkan persatuan kaum muslimin. Wa khalafal athar, dia telah menyelisihi, ya, riwayat-riwayat yang banyak dari Nabi SAW untuk sabar terhadap penguasa. Wa mitatuhu mitatun jahiliyah, kalau dia keluar memberontak melawan penguasa yang sah, kemudian dia meninggal, maka ancamannya adalah dia mati jahiliyah. Maka ini perkara yang tegas dari beliau rahimahullahu azza wa jalla, siapapun yang berontak, melawan, berusaha mengkudeta, yang mengangkat senjata melawan pemerintah kaum muslimin, ya, dengan alasan pemimpin punya kezaliman, punya dosa, punya maksiat, ya, banyak pelanggaran yang tidak sampai kepada kekufuran, ya, kemudian dia mengangkat senjata memerangi penguasa, maka dihukumi dengan khawarij, ya. Dan khawarij ini adalah kelompok sesat, sekte yang sesat, yang mana benihnya sudah muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang berjuluk atau diberjulukan Dzul Khuwaisirah. Ketika dia melihat Nabi SAW membagikan harta rampasan perang, apa kata Dzul Khuwaisirah kepada Nabi SAW? "I'dil ya Muhammad." Ya, dia menegur Nabi SAW dan mengatakan, "Adillah wahai Muhammad." Maka, ya, orang tersebut mengatakan, "Fa'innaka lam ta'adil." Engkau wahai Muhammad tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang ini. Maka Nabi SAW sangat marah, ya, dan mengatakan, "Wailak faman ya'dil idzalam a'dil." Celaka kamu. Siapa lagi yang akan berbuat adil jika saya, ya, saya nabi, saya utusan Allah Azza wa Jalla tidak berlaku adil. Dan ketika orang itu pergi, apa kata Nabi SAW? "In yakhruju min di hadza qaumun," akan keluar, akan muncul, ya, dari jenis orang ini, ya, orang seperti ini akan muncul lagi nanti, ya, "kaum tahkiruna salatakum ila salatihim," akan muncul ya suatu kelompok manusia yang kalian menganggap remeh salat kalian dengan salat mereka. Artinya apa pemirsa sekalian? Ternyata ya Khawarij ini lebih hebat ya, lebih panjang salatnya. Lebih banyak salatnya daripada salatnya para sahabat. Wa ibadatakum ila ibadatihim. Kalian menganggap remeh sedikit ibadah kalian dibanding ibadah mereka. Yaqra'unal Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an wa la yatajawazu hanajirahum. Tapi sayang sekali mereka hanya membaca di lisan saja, tidak melewati tenggorokan ya. Karena mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Mereka bukan orang-orang yang faqih, paham terhadap Al-Qur'an. Yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Fa inna malaqitumuhum faqatuluhum. Nabi sallam menyuruh kaum muslimin untuk dimanapun menemui mereka maka perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Karena ada pahala bagi orang yang memerangi mereka. Maka wajib untuk memerangi mereka untuk menghentikan keburukan ya. Karena kelompok Khawarij itu sangat berbahaya. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Tentunya ya para pemirsa sekalian harus kita paham dengan benar ya. Yaitu jika kelompok Khawarij ini mengangkat pedang ya. Mengangkat senjata. Mereka keluar memberontak, membunuh kaum muslimin, melawan pemerintah kaum muslimin dengan mengangkat senjata ya. Mereka membawa pedang maka disitulah ya pemerintah kaum muslimin dan rakyat ya yang mendukung pemerintah membela ya pemerintah yang sah untuk memerangi kelompok Khawarij ini. Adapun jika ya hanya pemikiran mereka tidak mengangkat senjata maka tentunya mereka tidak diperangi ya, tapi mereka dinasihati ya, mereka diingatkan kalau perlu ditahan ya, dilarang untuk berbicara karena mereka akan menyebarkan syubhat di tengah kaum muslimin. Tapi apabila mereka sampai mengangkat senjata ya, memprovokasi yang lain untuk mengangkat senjata, mengangkat pedang, maka ya jangan sampai terjadi kekacauan di tengah kaum muslimin, maka wajib bagi penguasa untuk menahan ya keburukan mereka. Dan ini yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika ya Khawarij keluar di zaman beliau ya, memberontak di zaman beliau. Siapapun yang ya memberontak, mengangkat senjata, memerangi pemerintah kaum muslimin yang sah, maka dia telah memecahkan persatuan kaum muslimin wa khalafal athar ya. Dia telah menyelisihi athar-athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apabila mereka terbunuh maka kematian mereka adalah kematian jahiliyah yang artinya mereka mati seperti matinya orang jahiliyah dan tidak dikatakan mereka telah keluar dari Islam. Maka perlu kita ketahui ya pemirsa sekalian bahwasanya ada dua ciri utama kelompok Khawarij yang harus kita waspadai. Yang pertama yaitu mereka memberontak, mengangkat senjata melawan pemerintah yang sah, penguasa muslim yang sah dan berusaha untuk mengkudeta mereka. Kemudian ciri yang kedua yaitu mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka mengkafirkan ya pelaku dosa besar yang tidak sampai ya derajat kekufuran, mereka meyakini mereka telah keluar dari Islam. Ya, ini dua ciri utama kelompok Khawarij yang harus kita waspadai. Tentu yang menyebabkan mereka terjatuh dalam penyimpangan ini karena mereka berlebihan dalam beragama. Itulah ya Nabi SAW memperingatkan kepada kita semua, iyyakum wal ghulu. Ya waspada, hati-hati, jauhi berlebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Karena yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah al ghulu, yaitu berlebihan dalam beragama. Berlebihan dalam mengingkari kemungkaran. Ya. Inilah yang menyebabkan kelompok Khawarij ini melakukan apa yang mereka lakukan ya karena tidak mengikuti wasiat Nabi SAW untuk bersahabat terhadap penguasa yang zalim, penguasa yang punya maksiat. Tentu ya semua yang kita sampaikan ini bukan mengatakan bahwasanya ya boleh pemimpin itu berbuat zalim ya. Karena Nabi sallallahu mengatakan ya kumul dzulm fa innal dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Jauhilah kezaliman siapapun penguasa rakyat karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Barang siapa yang melawan penguasa yang sah, dia telah menyelisihi athar-athar dari Nabi sallallahu hadis-hadis wasiat dari Nabi sallallahu untuk tetap taat dan patuh kepada penguasa muslim yang sah. Apalagi dia penguasa yang adil, berusaha untuk mensejahterakan rakyat, berusaha untuk ya menjaga perdamaian, ketentraman. Nah, kaum muslim maka tentunya kita mendukung pemimpin kita, mendukung penguasa kita, ya mendoakan kebaikan kepada mereka, ya agar diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya, wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Siapa yang memberontak kepada penguasa, kemudian dia meninggal, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah yang mana orang-orang jahiliyah dahulu tidak punya penguasa yang mengatur mereka. Ya, setiap kabilah punya penguasa sendiri dan siapa yang kuat akan memerangi yang lain sehingga yang terjadi adalah hukum rimba, ya, yang kuat menindas yang lemah. Adapun ya kaum muslimin maka ya diperintahkan untuk taat kepada penguasa yang sah di suatu negara, ya selama mereka tidak mengajak kepada kemaksiatan maka kita tetap ya taat ya dalam perkara yang bukan maksiat. Adapun perkara yang maksiat maka tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi bukan berarti kita jika diajak berbuat maksiat kita memberontak ya, tapi kita tetap bersabar dan mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah ya agar mereka diberi petunjuk, diberi taufik, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla keburukan dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Ya adapun memberontak keluar ya, berusaha mengkudeta penguasa yang sah, maka ini menyebabkan rusaknya persatuan kaum muslimin ya, sebagaimana yang kita saksikan di banyak negara kaum muslimin terjadi perang saudara ya, satu kelompok memerangi kelompok yang lain padahal mereka semua kaum muslimin dan terjadi pertumpahan darah yang sangat banyak sekali. Tentunya inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh negara Islam. Mereka senang melihat kaum muslimin berperang ya, satu sama lain saling membunuh, rakyat dengan penguasa, penguasa dengan rakyat, kemudian ya terjadi kudeta, kemudian yang dikudeta ingin mengambil lagi kuasaannya sehingga terus ya terjadi keributan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang tentunya ini harus kita hindari ya, harus kita jaga persatuan kaum muslimin, kita doakan pemimpin kita agar mereka ya menyayangi rakyatnya, agar mereka menjalankan tugasnya dengan baik, agar mereka selalu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla ya di atas kebaikan dan dijauhkan dari keburukan-keburukan. Jadi ya pemirsa kaum muslimin dan muslimat, ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu taat dan patuh kepada penguasa muslim yang sah dan taat kepada mereka selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Kemudian ditegaskan lagi oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, wala yahillu qitalus sultan, tidak halal untuk memerangi penguasa, walal khuruj alaihi, tidak halal ya mengkudeta, berusaha melawan, mengangkat senjata melawan penguasa, wa in jara, meskipun dia melakukan kezaliman. Wa dzalika ya, karena itu berdasarkan sabda Nabi SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, isbir ya, kita diperintahkan untuk bersabar. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpinnya maka hendaklah dia bersabar. Wa in kana 'abdan habasyian, meskipun penguasa kalian adalah hamba sahaya dari Ethiopia. Dan wasiat Nabi SAW kepada sahabat Ansar di Madinah, isbiru, sabarlah ya, meskipun kalian mendapati penguasa yang mengutamakan keluarganya, mengutamakan dirinya sendiri, koleganya, hatta talqauni 'alal hawd, sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Wala walaysa minas sunnah qitalus sultan, tidak ada satu hadis yang lemah ya, bahkan hadis yang sahih atau dhaif yang memerintahkan seorang untuk memerangi penguasanya. Fa inna fihi fasadud dunya wad din, karena memerangi penguasa itu akan mengakibatkan kerusakan dunia dan kerusakan agama. Ketika terjadi kekacauan, ketika rakyat berusaha menggulingkan penguasa, yang terjadi, yang kita lihat, ya, sepanjang sejarah, keburukannya lebih besar. Ya. Negaranya semakin hancur, rakyatnya semakin sengsara, ya. Kemudian krisis ekonomi yang berpanjangan, kemudian musuh-musuh negara tersebut masuk, ikut campur, sehingga yang terjadi, yang kita saksikan adalah keburukan dan keburukan. Maka wasiat Nabi SAW untuk bersabar terhadap penguasa yang punya banyak kekurangan, itu lebih baik daripada berusaha menggulingkan, mengkudeta, sehingga justru yang terjadi adalah perang saudara di tengah kaum muslimin. Nabi SAW berwasiat kepada sahabat Ansar, innakum satarawna ba'di atharah. Sungguh kalian nanti akan mendapati penguasa-penguasa yang egois, mengutamakan diri mereka sendiri. Fasbiru hatta talqauni alal haud. Maka bersabarlah sampai kita berjumpa di telaga Nabi SAW, yang siapa minum dari telaga tersebut tidak akan haus lagi selamanya. Juga ya, sabda Nabi SAW kepada Abu Dzar, isbir hatta isbir wa in kana abdan habasyian. Meskipun ya engkau dipimpin oleh hamba sahaya. Ini ya ditegaskan lagi oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla, bahwasanya tidak halal ya seorang memerangi penguasanya selama dia penguasa muslim yang sah, ya, tapi tetap bersabar, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk hidayah kepadanya, atau Allah mengistirahatkan mereka dari kaum muslimin dengan menggantinya dengan penguasa yang baik. Karena ketahuilah bahwa pemimpin yang zalim itu muncul dari rakyat yang zalim, ya. Maka kita harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dan memberikan kita penguasa yang baik, yang cinta kepada rakyatnya dan rakyat cinta kepadanya. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semakin paham, ya, bagaimana seharusnya sikap, ya, seorang muslim kepada penguasa yang memimpinnya. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan dipersilahkan.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban, atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memahami bagaimana sikap kita sebagai orang Islam, sebagai ahlu sunnah kepada para pemimpin kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, sekali lagi silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp di 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543. Dan kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nam, ada pertanyaan dari Ummu Sa'ad yang berada di Maros, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon penjelasannya mengenai negara-negara Islam di mana pada saat ini mereka menganut pemerintahan dengan sistem kerajaan dan demokrasi. Bahkan tidak ada lagi sistem kekhalifahan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin terhadap sistem pemerintahan ini Ustaz? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang penting ya, karena terkait dengan sikap kita yang hidup di zaman ini. Ya, tentunya Islam ini sudah mengatur semuanya, dan para ulama kita juga sudah menjelaskan dengan sangat detail bagaimana seharusnya sikap seorang kepada penguasanya, apapun model ya pemerintahan yang dia hidup di negara tersebut. Tentunya Islam ya tidak melarang sistem kerajaan ya, sebagaimana di zaman Khalifah Muawiyah digantikan oleh putranya, juga Bani Umayyah ya digantikan oleh putra-putranya, juga Bani Abbasiyah demikian ya. Maka tadi sudah kita jelaskan bahwasanya yang paling ideal dalam Islam yaitu pemimpin dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqd, dewan ya atau majelis pemutus dan penentu ya, yang terdiri dari orang-orang yang punya kompetensi yang tinggi, integritas, punya ilmu, pemimpin-pemimpin yang berpengaruh, mereka lah yang memilih penguasa. Tapi ya jika kita dalam kondisi yang tidak bisa kita atau kita tidak punya pilihan ya, maka sistem kerajaan pun tidak dilarang ya, sebagaimana Khalifah Umar bin Khalifah Abu Bakar memilih sendiri pemimpin setelahnya Abu Bakar, dan ini dilakukan oleh negara-negara dengan sistem kerajaan. Mereka memilih yang terbaik dari putra-putranya atau saudara-saudaranya, ya seperti di Kerajaan Arab Saudi, yang mana putra-putra dari Raja Abdul Aziz yang menggantikan sampai saat ini, ya. Dan alhamdulillah banyak kebaikan yang ada di negara tersebut. Adapun ya ketika kita berada di negara yang menganut sistem demokrasi, ini juga masuk dalam cara yang ketiga tadi, yaitu meskipun kita tidak sepakat dengan sistem tersebut, ya, tapi jika sudah diangkat pemimpin yang sah, ya, setelah dilantik pemimpin yang sah oleh kaum muslimin, oleh majelis DPR, MPR, maka rakyat yang lain harus taat kepadanya, ya, harus tunduk kepada penguasa tersebut, harus taat dan patuh pada perkara-perkara yang bukan maksiat. Jadi sistem apapun yang diterapkan di negara yang kita hidup di situ, ya, selama pemimpinnya adalah seorang muslim, penguasa yang sah, dan para ulama kita menjelaskan bahwasannya jika negara tersebut mayoritas muslim atau pemimpinnya muslim, maka negara tersebut disebut dengan negara muslim, ya. Jadi kita taat dan patuh kepada penguasa tersebut, tidak boleh melanggar, dan kita berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla ketika kita mentaati, karena kita melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian, yaitu kaum muslimin. Dan tentunya juga perlu kita ketahui bahwasannya seharusnya seluruh kaum muslimin ini bersatu di bawah satu kepemimpinan, sehingga mereka tidak mudah untuk direndahkan, dikuasai, ditindas oleh negara-negara lain. Tapi karena ya ketidakmampuan kaum muslimin untuk dipimpin oleh satu negara, bahkan dalam satu negara saja terjadi rebutan kekuasaan, maka yang wajib, yang harus kita lakukan adalah taat dan patuh kepada penguasa yang sah, yang dilantik, yang memegang kekuasaan di negara tersebut dalam perkara yang bukan maksiat, dan berdoa kepada Allah agar mereka senantiasa diberi taufik, diberi bimbingan oleh Allah, hidayah, ya, untuk semakin baik yang menerapkan syariat Islam dan tidak mendzalimi rakyatnya. Barakallahu fiik.
Nah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya, demikian untuk ibu yang bertanya yang berada di Maros Makassar. Dan selanjutnya ada dua pertanyaan senada, di antaranya dari Abu Umar yang berada di Bogor dan Abdullah yang berada di Bogor pula. Ya Ustaz, bagaimana jika kita mengetahui di salah satu grup ada yang suka mencela pemimpin kita atau kebijakan-kebijakan dari pemimpin kita, dan hal tersebut kadang tidak terasa ketika kita mengobrol dengan teman kita mengenai ketikan kebijakan oleh pemerintah kita, apakah juga tersebut merupakan dari sifat khawarij, dan apakah termasuk dosa besar Ustaz? Bagaimana kita cara menegurnya apabila mereka sering melakukan hal tersebut, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
Kebijakan pemerintah, kebijakan penguasa, ya, ini perkara-perkara yang besar, ya. Biasanya adalah perkara-perkara yang menyangkut maslahat yang besar, ya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sangat banyak, yang tentu tidak pantas bagi, ya, orang-orang yang tidak paham masalahnya untuk berbicara masalah tersebut, ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, politik ini adalah perkara besar, ya, tidak pantas, ya, biasanya ibu-ibu yang memasak di rumahnya yang membicarakan perkara-perkara yang bukan urusannya, yang tidak dia ketahui. Maka tentunya kita harus sadar, ya, siapa kita, ya, banyak kebijakan-kebijakan yang mereka lebih mengetahuinya. Jadi intinya, ya, kita sebagai kaum muslimin, ya, untuk diam, ya, tidak mencela, ya, penguasa kita, karena dia seorang muslim, apalagi seorang penguasa, dan kita belum tentu mengetahui kebijakan itu baik apa atau buruk, ya. Dan kalaupun buruk, maka yang wajib bagi kita adalah mendoakan, ya. Kalau seandainya kita punya akses kepada mereka, ya, punya nomor WA-nya sebagaimana sebagian ya pejabat mereka share nomor WA-nya kemudian kita kirim, maka ya itu sudah cukup ya, kita telah menjalankan kewajiban kita. Kalau kita punya akses bisa sampai ya masuk ke rumah mereka, kepada ke istana, atau bisa menyampaikan kepada orang yang bisa menyampaikan, maka inilah kewajiban kita ya. Kalau memang kita mengetahui itu suatu yang keliru, suatu yang salah, karena belum tentu ya, bisa jadi ketika kita menganggap ini kebijakan yang salah, ketika dijelaskan kepada kita ternyata kita yang tidak paham. Jadi ya tentunya tidak perlu kita ikut-ikutan dan tidak langsung juga mencap orang-orang yang demikian sebagai khawarij ya. Karena tadi kita sebutkan bahwasanya ciri khawarij itu adalah orang yang berusaha untuk memberontak kepada kaum muslimin, apalagi sampai mengangkat senjata dan mengkafirkan pelaku dosa besar dan menghalalkan darah mereka ya. Ini ciri khawarij yang sangat berat dan ada di zaman kita ini, kelompok-kelompok yang demikian mereka mengatakan negara ini kafir, semua pegawai negeri kafir, bahkan semua yang mendukung pemerintah kafir. Ya, ini adalah kelompok-kelompok yang menyimpang, yang punya penyimpangan yang parah, yang tentunya harus kita waspadai. Ya, adapun orang-orang yang berbicara keburukan penguasa, ini ya bisa jadi orang-orang jahil yang mungkin tidak mengetahui hakikat ya perkara sebenarnya, maka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Karena bisa jadi apa yang disebutkan itu benar atau bisa salah juga. Ya, dan kalau dia punya akses kepada penguasa pemerintah, maka dia sampaikan ya, sampaikan sesuai kemampuannya, dan juga wajib bagi kita semua untuk selalu mendoakan kebaikan kepada pemimpin kita. Barakallahu.
Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ya, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita, dan demikian untuk jawaban dari pertanyaan Abu Umar di Bogor, Abu Isan di Bekasi juga, dan juga penanya yang lainnya yang bertanya perihal yang sama ini Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon, silahkan kami tunggu di 021-823-6543. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan. Halo. Naam. Silahkan, sudah terhubung. Naam. Halo, assalamualaikum.
Jur Rajab ya?
Iya, betul. Assalamualaikum, Bapak.
Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa?
Interaktif, ya, bisa. Interaktif.
Betul, interaktif, Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan Pak Banca di Depok.
Iya, silahkan, Bapak, pertanyaannya.
Ini dengan Ustadz yang lagi...
Betul, ini, Bapak. Ya, betul.
Tiga palu sunnah dia.
Betul, ya, Pak. Dalam, Iya, silahkan Bapak.
Halo.
Iya, Bapak dikecilkan mungkin Bapak volume televisi atau radionya.
Oh iya. Nah,
iya, benar. Nanti Bapak bisa konsen dari layanan yang telepon saja. Silahkan Bapak.
Iya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
Ustaz, kan pengusaha ini kadang-kadang ada yang zalim, ada yang tapi terpilih. Akhirnya kita harus taat sesuai sunnah ya Ustaz ya.
Nah,
kemudian saya sebagai rakyatnya ini, warga, selalu mendoakan nantiasa lebih banyak doa daripada doa sendiri Ustaz untuk keadilan negara kita ini. Kemudian doanya itu apakah dari ada Al-Quran atau dari hadis, tapi saya yang biasa doa itu Allahumma ja'al ni'mataka da'ima wa daulatana qa'ima wa auladana ulama, gitu Ustaz. Apakah itu ada dari hadis apa dari Al-Quran untuk mendoakan pengusaha?
Nah,
untuk supaya lebih berbuat adil ke rakyatnya. Itu bagaimana Ustaz untuk sikap seperti saya ini?
Baikkan
Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya akan datang juga perkataan beliau Imam Al-Barbahari rahimahullah yang mengatakan bahwasanya idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah. Jika engkau melihat ada orang yang selalu mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka ketahuilah itu ciri, salah satu ciri ahlus sunnah wal jamaah. Dan sebaliknya orang yang mendoakan keburukan kepada penguasa, ya muslim tentunya yang sah, maka itu salah satu ciri pengikut hawa nafsu. Dan ya diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, juga dari Fudail bin Iyad rahimahumullah azza wa jalla, mereka mengatakan, seandainya saya mengetahui ada satu doa saja yang mustajab, yang mesti diterima oleh Allah azza wa jalla, maka saya akan berikan, saya akan utamakan kepada penguasa. Ya, ketika ditanya, ya kenapa harus demikian? Ya, mereka mengatakan, kalau penguasanya baik, ya maka rakyat pun akan baik. Kalau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa, kebijakan yang baik, yang pro rakyat, kesejahteraan rakyat, maka tentunya semua rakyat akan merasa tenang, aman, ya, orang beribadah dengan tenang, juga bisa melakukan aktivitasnya, berjual beli dan lain sebagainya dengan penuh ketenangan. Maka tentunya ini adalah kebaikan, dan tidak ada, tidak harus dengan sigah tertentu atau lafaz tertentu yang sering kita dengar ya dari para khatib-khatib di Masjid Nabawi, di juga di Masjidil Haram, Allahumma waffiq wali amrina lima tuhibbu wa tardha, ya Allah berilah taufik kepada pemimpin kita, pemimpin kami untuk perkara yang engkau cintai dan engkau ridai. Wa hayyilahu bitanat salihah, ya Allah jadikanlah orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang menunjukkannya kepada kebaikan dan membantunya untuk kebaikan tersebut. Ya, intinya kalau kita doakan pemimpin kita agar selalu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, agar selalu diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, agar jauhkan dari orang-orang sekitar yang buruk, digantikan dengan orang-orang yang baik yang selalu membisikkan kebaikan-kebaikan kepadanya dan membantunya untuk melakukan kebaikan tersebut. Juga kita doakan pemimpin kita dan seluruh pemimpin kaum muslimin untuk selalu mengamalkan Al-Quran, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah doa-doa yang terbaik yang seharusnya kita ucapkan. Ya, dijauhkan dari kezaliman, apa yang disebutkan oleh Bapak tadi, ya jadikanlah nikmat itu terus menerus, kemudian daulatana qa'ima, negara kita selalu damai, selalu tegak, selalu aman, anak-anak kami menjadi ulama atau orang-orang yang bermanfaat, ini doa yang baik ya. Saya tidak tahu ada lafaz dari Nabi SAW dengan lafaz tadi, tapi intinya maknanya baik. Dan selama ya makna dari doa kita itu baik, ya intinya bagaimana pemimpin kita diberi petunjuk, diberi hidayah, dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, dijauhkan dari kedzaliman, dijauhkan dari menteri-menteri yang buruk ya. Maka ini manfaatnya, jika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, maka kita semua pemimpin rakyat akan merasakan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, kita bisa beribadah, berdakwah, ya melaksanakan aktivitas kita dengan baik dan penuh dengan ketenangan. Barakallahu fiik.
Fiik barakallahu, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, alhamdulillah. Dan selanjutnya mungkin satu kembali Ustaz, kami berikan kesempatan yang ingin bertanya di layanan yang telepon, silahkan kami tunggu kembali yang kedua di 0218236543. Ya, silahkan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dari Ibu Aida dari Tangerang.
Silahkan pertanyaannya Ibu Aida.
Itu begini ya, apa itu di sini ini kan apa namanya pemimpin-pemimpin kita itu seperti ini. Bagaimana caranya supaya pemimpin-pemimpin kita ini pada bertobat, apa doa yang baik seperti apa saya sebagai masyarakat agar berdoa itu yang sesuai dengan kondisi saat ini dan tidak berkhianat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak berbuat zalim kepada Allah. Jadi berdoa itu yang benar-benar Allah ridho, kita ridho. Soalnya kalau kita ridho belum tentu Allah ridho gitu loh. Bagaimana doa yang terbaik supaya saya benar-benar tidak menjadi apa ya, makhluk atau hamba Allah yang banyak ikut bergabung dalam kedzaliman. Mohon doa Ustaz, doa yang baik bagaimana. Dan kalau saya sendiri begitu kurang paham bahasa Arab, kadang-kadang saya kalau berdoa cuma salawat pada Rasul, terus setelah itu baru berdoa bahasa Indonesia. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Yang baiknya saya mohon penjelasan. Dan yang lebih afdol gitu Ustaz, agar negeri ini baldatun thayyibatun walaupun kufur.
Insyaallah. Nah,
assalamualaikum.
Barakallahu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikbar Konam, silakan Ustaz.
Kita tegaskan lagi bahwasannya tidak ada lafadz khusus tertentu yang harus kita ucapkan. Tapi ya, jika ingin berdoa dengan bahasa apa saja, apalagi di luar sholat, maka tentunya ini diperbolehkan. Di sepertiga malam terakhir, di antara adzan dan iqamah, kita memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin negeri ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadikanlah mereka orang-orang yang taat kepadamu. Ya, jadikanlah wafiq wali amri malaytuhud. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang selalu dibimbing kepada perkara yang kau cintai, yang kau ridhoi. Wakhud binasir libir wa taqwa. Ya Allah, jadikanlah ya, atau bimbinglah ubun-ubunnya untuk perkara kebaikan dan ketakwaan. Jadikanlah orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan dan menolongnya untuk kebaikan tersebut. Jadikanlah dia pemimpin yang adil, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, jauhkan dari kezaliman, dari kesewenang-wenangan. Ini adalah makna-makna yang baik yang bisa kita ucapkan dengan bahasa apa saja yang bisa kita sampaikan. Ya, intinya jadikanlah pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, pemimpin yang melaksanakan perintahmu, menjauhi laranganmu. Ya. Jadi lafadz-lafadz seperti ini ya boleh kita ucapkan semua ya, selama maknanya baik, ya maknanya umum dan untuk kebaikan kaum muslimin. Dan juga ya sering kita dengar para imam, para khatib di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, mereka bukan hanya mendoakan pemimpin negara mereka, tapi mendoakan seluruh pemimpin kaum muslimin. Jadikanlah negeri kaum muslimin negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang damai, negeri yang jauh dari segala keburukan. Satukanlah hati-hati kaum muslimin. Jadikanlah mereka orang-orang yang bertakwa kepadamu, jauh dari kemaksiatan kepadamu. Nah, ini semua adalah lafad-lafad atau kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan. Dan tentunya ya jangan menganggap sepele perkara mendoakan pemimpin. Karena ya para ulama kita mengatakan seandainya mereka punya doa yang mereka yakin diterima, maka mereka akan tujukan kepada penguasa. Ini menunjukkan pentingnya kita juga tidak melupakan. Tentunya ya, ada berdoa yang paling benar adalah pertama, ketika kita ingin berdoa, maka doakan diri kita sendiri dulu. Doakan orang tua kita, doakan keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita. Doakan ya, tetangga-tetangga kita, keluarga besar kita. Doakan pemimpin kita, doakan seluruh kaum muslimin. Dan inilah ya cara berdoa yang diajarkan oleh Nabi SAW ya, dalam banyak doa kita dapati Rabbi ghafirli, ya ampunilah aku, kedua orang tuaku, orang-orang yang masuk ke rumahku, kaum mukminin dan mukminat. Doakan pemimpin kaum muslimin, pemimpin kita, pemimpin negeri kita, pemimpin seluruh negeri kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum. Dan tentunya ketahuilah para pemirsa sekalian, siapapun yang kita doakan dari kaum muslimin, apalagi di belakang mereka, maka malaikat akan mengatakan walaka bimithlihi, dan untukmu seperti doa yang kau panjatkan. Jadi kalau kita mendoakan kaum muslimin, ampunan untuk mereka, maka jutaan bahkan miliaran pahala bisa kita dapatkan dengan mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin dan para pemimpin-pemimpin mereka. Dan doa adalah usaha yang paling baik yang bisa kita lakukan. Tentunya kalau kita punya kemampuan juga untuk menasihati secara khusus, secara langsung, punya akses, maka tentunya ya mereka yang punya akses tersebut ya mesti melakukan nasihatnya kepada penguasa jika mengetahui melakukan pelanggaran. Barakallahu fikum.
Allah jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Insyaallah ini banyak sekali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz yang sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Al-Ustaz mengenai ketidakpuasan mengenai pemerintahan yang sekarang Ustaz. Ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Kami ajukan pertanyaan terakhir mungkin di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, jika saya telah memilih presiden di pemilu yang telah lalu-lalu dan ternyata presiden yang kita pilih tersebut tidak amanah dan berbuat zalim Ustaz, apakah saya ikut berdosa yang karena telah memilihnya Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
Bertanya langsung kepada salah seorang ulama senior di Kota Madinah ketika sebelum pemilu ya. Maka beliau mengatakan, beri jawaban kepada saya bahwasanya pilih yang menurut engkau terbaik, ya, yang paling ringan mudaratnya, yang lebih baik daripada calon-calon yang ada. Dan seandainya kita tidak mengetahui, maka kita berusaha untuk mencari tahu. Maka apabila sudah berijtihad, sudah bersungguh-sungguh, ya dari informasi-informasi yang kita dapatkan kemudian ternyata keliru, tentunya kita tidak berdosa. Karena seorang jika sudah mengerahkan usahanya, ya, contohnya ketika seorang berada di padang pasir atau di perjalanan yang tidak mengetahui arah kiblat dan tidak ada yang bisa dia tanya, dia tidak punya kompas, kemudian dia ternyata salah, maka salatnya tetap sah. Demikian pula ketika orang sudah berusaha untuk memilih, ya, menggunakan hak pilihnya, ataupun kalau dia mengatakan saya tidak tahu sama sekali sehingga saya takut salah, atau dia memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, itu ijtihad dia. Tapi kalau seorang memilih pendapat ulama yang mengatakan, ya saya mencoblos ini lebih baik daripada tidak mencoblos, dan dia memberi ijtihad bahwasanya inilah yang akan memberi kebaikan bagi rakyat. Kalau ternyata salah, maka tentunya dia tidak harus dan tidak menanggung dosa kesalahan atas pilihan tersebut. Kecuali jika dia sudah mengetahui keburukan hanya karena menerima suap, hanya karena ya menerima atau disogok, ya, sehingga dia tidak amanah dalam memilih, maka itu bisa jadi dia termasuk, bisa jadi ya menanggung dosa. Maka ini sangat berbahaya. Ketika seorang ingin menggunakan hak pilihnya, maka dia harus benar-benar mengumpulkan informasi, ya, sebanyak-banyaknya yang dia ketahui, kemudian dia beristianah kepada Allah Azza wa Jalla sebelum memilih pemimpin yang akan dia pilih. Barakallahu fikum.
Allah jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Dan kami mohon maaf Ustaz, kami melanjutkan pertemuan pembahasan yang sangat menarik ini, namun waktu yang telah disediakan telah habis Ustaz. Dan mungkin ada beberapa kalimat yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian atau sahabat roja sekalian sebagai penutup Ustaz, silakan.
Para pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat, ini memang ya pembahasan yang perlu sekali, sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam syarah kitab ini, beliau mengatakan hadi mas'ala muhimmatun jiddan, ini masalah sangat penting. Karena banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami, padahal ya kalau kita buka kitab Imarah dari Sahih Muslim, kita akan dapat sekali mendapati banyak sekali hadis-hadis sahih yang Nabi telah terangkan bahwasanya akan muncul pemimpin buruk, pemimpin egois, pemimpin yang mementingkan diri sendiri, mementingkan keluarganya. Tapi ternyata Nabi SAW berpesan kepada kita untuk bersabar. Nabi tidak mengatakan angkat senjata, bahkan para sahabat sudah bertanya juga, ya afala nuqatiluhum, kalau mereka pemimpin yang buruk, kenapa tidak kita perangi saja? Apa kata Nabi SAW? La masallu, selama mereka masih sholat, selama mereka masih muslim, maka kalian harus taat dan patuh selama itu perkara yang bukan maksiat. Maka ya ini perkara yang harus kita pahami semuanya, agar kita benar-benar menjalankan agama ini sesuai dengan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan atas perhatiannya semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.